Head kuulajad, tänases Eesti Märka saates kutsume kõiki eeloleva suure reede ristirännakule läbi Tallinna kirikute. Ristirännaku peatuspaikadel mõtiskleb Arho Tuhkro koos isa Rein Õunapuu tekstidega. Saate muusikaks kuuleme katkendeid Austria helilooja Joosep Haydni teosest Seitse sõna. Esitajaks Rosamunde kvartett.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Me oleme oma elu harjunud nägema lineaarsena. Igas päevas järgneb järgneva päev ja me tunneme, et meie elu läheb edasi. Kuid ometi paratamatult me tunneme ka seda ja kogeme seda, et teatud sündmused korduvad taas ja taas, nõnda kui iga hommik kordub uue õhtuga ja iga õhtu suundub uude hommikusse, on ka kirikuelus ja inimeseks olemises ja kasvamises hetki, mis tulevad ikka jälle meie ette. Nõnda samuti on kirikuaastaga ja kirikuaastas ühe olulisema perioodi või aja lõiguga, milleks on suur nädal. Suur nädal keskendub väga olulistele sündmustele ja tal on päris mitu rõhuasetust. Algab ta ju Jeesuse kuningliku sissetulemusega Jeruusalemma, kus kõikidel on tujud, ootused, emotsioonid laes ja kõik tahavad näha kuningat ja uut rahuvürsti, kes kõik peaks siis täitma seda, mida rahvas soovib ja viima nad võidukale lõpule ja igavese rõõmu algusesse, kuid ometi me näeme ka suures nädalas pettumust, inimeste viha ja kadedust, samas ka ääretut lähedust ning mahajäätust. Kõik need rõhuasetused kulmineeruvad suures nädalas nädala teise poolde ja tulevad välja suure reede sündmustes, kus Jeesus on just eelmisel õhtul ütelnud oma jüngritele, võtke sööge, see on minu ihu, võtke jooge, see on minu veri. Ta on jaganud leiba kõigi nendega, ka kaasa arvatud nendega, kes ütlevad talle hiljem, et 30 hõberaha eest annavad ära ta ning ta on pesnud kõikide jalgu, näidates seda, et kuidas suurim ja ülim võib teenida kõige lihtsamat, kõige lähedasemat, kõige maisemat. Ja selle aasta suur reede on 18. aprillil ning nõnda nagu kombeks on saanud, näidatakse välja ka seda oma veendumust ja usku suure reede ristitee rännakus. See algab alati Jaani kirikust päeval kell 1, kus me keskendume sellele, et kuidas Jumal ise käis seda teekonda, seda kannatusteekonda, millised on need raskuspunktid, millele tuleb tähelepanu pöörata ja kuidas nii tekstis kui ka vaikuses, nii käimises kui ka seisatumises, nii muusikas kui ka ilma muusikata juhatatakse tähelepanu sellele, mis on inimene, mis on Jumal, mis on kannatus, mis on lunastus, mis on elu, mis on surm. Nende ristitee peatustel me peatume koos isa Rein Õunapuu tekstidega ning vaatame, kuidas need kõlavad tänases aastas.
Thank you.
Esimene peatus on Tallinna Jaani kirikus. Jeesus mõistetakse surma. Jaani kirik asub Tallinna vallikraavi täidetud pinnasel. See on ühtmoodi piir nii linnast välja kui ka linnast sisse tulevale rahvale. See on ühtmoodi linna väljast tulevate jõudude kaitsmise kui ka linna õiguse jõu lõppemisel selle sama piiri peal. Ja siit samast algab see esimene peatus, mille keskmeks on Jeesus mõistetakse surma. See keskendub kohtu mõistmisele, inimliku õiguse peale, kuidas üks inimeste grupp ütleb, et neil on õigus seda teha, teised ei suuda seda vastu võtta, samamoodi kui selles vallikraavi valliservas muutub linna õigus maa õiguseks ja maa õigus kaotab oma õiguse linna õiguse ees. Nõnda samamoodi on see surmamõistmise hetk selleks, kus ühed õigused lõppevad ja teised algavad. Kindlasti meis on palju neid hetki, kus me minevikule suunatuna või mälestustest räägituna teeme oma õigusmõistmised või mõistame kohut või anname hinnanguid. Me oskame ise tunda nii vaeva kui valu. Me vahel mängime seda mängu, et me anname kellegile õiguse või võtame kellegilt õigust, kuid üsna tihti me ei oska näha oma õigust või õigusetust. Kuidas me oleme kohanenud tänases ajas nende inimeste juurde? Kas me oleme olnud ebaõiglased või oleme kellegil nahka üle kõrvade tõmmanud? Kas me oleme kasutanud oma jõudu või vahel kas slikerdanud või mänginud nõnda, et meil on see õigus? Me paratamatult peame tunnistama seda, et me ei suuda alati õiglased olla. Ülekohtuga või ebaõigluse tegemine on ka selles samas hetkes. Et jumaliku õiguse järgi Kristus kingib ja annab enda maise õiguse alla ja selleks, et õigust mõista, pestakse käed puhtaks ja öeldakse, et mina olen sellest veresüüst puhas. Ning teised, kes arvavad, et neil on õigus mõista kohut, õigus mõista elu ja surma üle, kasutavad seda. Mõelgem siis hetkeks, kuidas on meie enda õigusega. Kes on meile annud selle õiguse? Kust võtame me selle julguse ja ülbuse? Ning kas me ise pole olnud õigusetud, ülbed ja ülekohtud? Teine peatus. Jeesus võtab risti oma õlale. Kas on võimalik elada üldse ilma kannatuseta? Me kõik tunneme seda oma enda õlgadel. Nii ülekohtuna, nii vaeva kui murena, nii hoolivusena kui ka ootamatute sündmuste puhul. Me paratamatult õpime elama koos kannatuse, mure ja vaevaga. See on sama vältimatu kui, et me suudame ka aegalt kohtuda rõõmu, lohutuse ja andeks andmisega. Kuid ometigi see sama kannatus või rist, mis me oma õlgadele võtame, võib teha meile justkui tühjaks kõik muud tähendused. Me pingutame ja näeme vaeva, me orjame ja korjame, kuid tihti peale ei näeme selle väärtustega, sisuega tähendust. Meie loomusel on omane lasta ennast petta või ennast välja vabandada. Tõepoolest ka enesepettuses me võime endale muretsemisega tekitada kogu oma aja ääretud salvet täites endale nõnda palju koormaid, et me ägame ja oigame selle all, kuid nõnda kui öeldakse, et kas me suudame enesele muretsemisega muuta midagi siin maailmas paremaks, lohutada kedagi, kas me suudame enesele pikkustki juurde venitada või kellegi elu kergemaks teha. Ei vaevalt. Kuid mõeldes ka selle peale, et me võtame Jeesuse Kristuse risti oma õlale, me kanname tema risti nõnda, kui tema kannab kõigi inimeste eest risti, siis selle risti ja mure ja koorma tähendus on märks olulisem. See on üle ajastu. Ta katab inimese inimliku ja suunab inimese jumaliku poolele. Selleks, et kannatada, et kannatusest võiks võrsuda midagi nõnda haruldast, nagu on igavene elu. Risti läbi õpetab Jeesus meile, et vaid läbi kannatuse ja surma võime tabada ja taibata igaves elu tähendust, ja see annab valguskiirt, kuid praeguses hetkes risti kandes ei pruugi meie inimlikus nõrkuses ega oma tarkuse vähesuses seda lihtsalt taibata. Kolmas peatus. Jeesus nõrkeb esimest korda risti all. Selleks, et elus targemaks saada, selleks tuleb kogeda. Paljud kogevad valuseid kaotusi ja pettumusi, läbi kukkumist ja ebaõiglust. Ainult need, kes vähe kogevad, võivad mõnikord meie arvatest riski sinisilmset ja lootusrikkat edasi minna, kuid varem või hiljem, vanemaks saades, valuseid kogemusi kogedes, neid meeles kandes, me õpime maailma tundma. Siin ongi see sama teekonna motiiv, kus me arvame, et tea, et täna homme ja ülehomme peaks meid kuhugi edasi viima, kuid me tunneme, väsime ja nõrkeme, nõnda, et me võib-olla ei suuda ei vastu võtta täna õhtut, homme hommikut ülehomsest peale, rääkimattagi. See on see sama hetk, kus meie võib olla siirad ja üllad, hea meel ja üllad põhimõtted ning lootusetusega täidetud tulevik võib tühjaks teha kõik selle, mida me algusest lootsime, tahtsime ja arvasime, et see võib juhtuda. Nõnda see risti nõrkemise hetk on kõige inimlikum hetk, et Jeesus Kristus ka inimesena väsis, nõrkes, võib-olla kahetses. Mis on olnud, seda ei saa enam muuta, vaid tuleb seda teekonda käia, tõusta ja edasi minna, edasi sinna, kuhu meid juhib Jumal. Neljas peatus. Jeesus kohtub oma kurva emaga. Õnneks on nõnda, et enamustel või väga paljudel on antud ema ja isa. Vanaemad, vanaisad, õed, vennad, lapsed, lapselapsedki. Ja nõnda, kui meie neid armastame või neist hoolime, nemad armastavad seda samamoodi. Nad elavad meiega meie elu kaasas. Samamoodi kui meie paneme oma lootused ja usaldused oma vanemate või perekonnaliikmete vastu, võime ka tunda seda sama. Et kas meie vanemad loodavad meist rohkemat, kas meie loodame oma vendadelt, tõdedelt, sõpradelt, lähedastelt, oma lastelt, lastelastelt rohkemat, kui nad tegelikult valmis on või mõnes päevas suudavad üllatada meid erineval kombel. Jeesus kohtub oma kurva emaga on ühtmoodi nii tõotuse täideminek, mida Maarjale tõotatakse, et ka sinu enda südamest peab minema läbi kahe teraga mõõk, et sa näed, et see, kes on sulle kõige kallim, läheb surma teekonnas ja kannatuste teekonnas edasi, et see, kelles sa oled kinni hoidnud ja armsaks pidanud, et see teekond on hoopis teissugune, nagu me ise oleme lootnud, usaldanud või tahtnud. Siin on näha nii, et kui lapsevanemad või su lähedased väsivad või nad näevad, et nende lootused on luhtumas või kui meie oleme petnud kellegi tühja lootusi, siis siit tuleb leida see tasakaal, et kui palju tegelikult ja mida tegelikult tähendab lootus, mida tegelikult tähendab usaldus, mida tegelikult tähendab, et vanemad on kingitus, et lapsed on kingitus, et perekond on kingitus, et lähedased on kingitused ja me ei saa sundida enda lootusi või elamata elu nendele peale. Siin on näha ka Jeesuse ema kurvastavat poolt, seda, kuidas ta oma südames elab kaasa sellele, mis on sündinud ja ometigi mõistes sündigi Jumala tahtmine nii ootamatuna, kui see ka meile selles hetkes tundub. Selles samas hetkes, kui Jeesus on kohtunud oma emaga, läheb ta edasi. Alati tuleb meeles pidada seda, et Maarja ei palunud kunagi Jeesusele, et ta loobuks oma missioonist. Ta pigem ütleb seda sama alates Kaana pulmast, et tehke seda, mida tema teile ütleb. Jälgige ja järgige seda teed, mida Jeesus käib. Olgu see kas või risti kandmine. Ja risti teekond läheb edasi Tallinna Jaani kirikust läbi Vabaduse väljaku, Vabadusristi, suundudes Kaarli kiriku poole. Viies peatus Tallinna Kaarli kirik. Tallinna Kaarli kiriku altari freskol on Johan Köhler maalinud ühe hiiu või kassari mehe, kes teadupärast ja traditsioonipärast oli olnud üsna ülekohtune või hoolimatu. Ometi tema näojoontes peegeldus midagi sellist, mis Köhleri jaoks kõlas ja kajas taevalikuna. See võib nõnda kummastav toimuda, et ühtmoodi see, kes on luustelihast, kohati ülekohtune, kohati hoolimatu, võib ometigi peita endas seda, mida teised märkavad alles väga sugeval süüvimisel, et tema on Jumala looming. Nõnda siis on need silmad ja näojooned maalitud Kaarli kiriku freskosse, pealkirjal tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja ma annan teie hingele hingamist. Samamoodi on see sama pilt kuvatud Tartu Peetri kiriku altaril. Viies peatus räägib Siimon Küreenesest ja see on see sama mees, kes on lihtsalt kõrval ja kaasas rändav Jeesuse kannatust teel, kes võtab enese peale Jeesuse risti. Me ei tea, millal me ise oleme nõrkenud ja väsinud, aga küllap me tunneme seda, et kui keegi näitab üles selles nõrkuse ja väsimuse ja lootuse hetkel piisakestki hoolivust ja kaastunnet. ja Siimon Küreenesele lihtsalt öeldakse, et võta ja kanna, sest et ristikandja on nõrkenud. Me ise ei tea, millal meie nõrkeme. Olgu see siis üle töötatu töötundide arvel, olgu see siis hoolimatu või tähelepanematuse arvel, kus me arvame, et meid on vaja mujal palju rohkem kui nende jaoks, kes on me kõrval. Kõige lähemad, kõige olulisemad, kõige kallimad. Me arvame tihti peale, et me koormame ennast selleks, et teenida maad ja rahvast ühiskonda palju tühiste asjadega ja siis ole mõnnetud, et me enam ei jaksa ja annaks Jumal, et keegi kõrvalt seisja võtaks me risti ja aitaks seda kanda. Me ei kanna selles maailmas ainult oma risti, vaid et me paratamatult ka kanname teiste inimeste koormaid ja me võtame enda peale ka koormaid, mis ühtmoodi ongi meil usaldatud. Aga teisiti me võime ennast koormata ka asjadega, millest pole mingit tolku. Kui Jeesus annab oma risti kandmise Siimon Küreenesele, siis siit tuleb välja ka jumaliku ilmutuse algus. Me kanname õlul Kristuse risti. Seda sama ränk rasket ilmutust, et kuidas maine ja taevane võivad ühes koos kannatada. Nõnda ka Siimon Küreenesest võtab enda peale osake sellest lunastusloost ja on selle kannatuse loo osa, mis viib lunastusele. Uues peatus. Veronika pühib higirätikuga Jeesuse palgeid. Me armastame toetuda oma sõpradele ja lähedastele. Kuid tihti peale ei paneme tähele ka seda, et kuidas sõbrast võib saada vaenlane või hoopis võõrast sõber. Hoolivuse ülesnäitamise ja tähelepanu ülesnäitamine ei pea alati tähendama seda, et me võtame kõik tema muret kanda. Nõnda kui Siimon annab oma tugeva õla selleks, et kanda Jeesuse risti, nõnda me näeme siin tõelist nägu või tõelist palet, kus kirikliku traditsiooni järgi Veronika pühkis oma rätikuga higi ja verepisaraid Jeesuse palgelt. Oma sõnatu ja sümboolse teoga annab ta tegelikult tunnistust, ühes hetkes piisab kõige lihtsamast, vaid Jumala näo kuivatamisega selleks, et leida Jumala nägu enda kas või rätiku pealt või enda südamest või hingest üles. See on ühtmoodi nii seotud valu ja piinaga kui ka ohvrimeelsuse ja üllusega, sest et siin on kõige olulisem peidetud sõnatusse, teosse, olemas olemisse, aga mitte pika jutu ajamisse. Seitsmes peatus. Jeesus nõrkeb teist korda risti all. Noortena me oleme täis ja tulvil tahet ning tegutsemist ning paljud suured asjad saavad tehtud sellepärast, et me tegelikult ei tea nende asjade mahtu, raskustega, ettevõtmise suurust, vaid reipalt ja lihtsameelselt siira ja ülla loomusega me alustame toimima. Kuid see, mis tundub alguses nõnda lihtne ja nõnda loomulik, võib muutuda aastate pikkuses hoopis keerulisemaks. Loomulikult oskame me alati süüdistada teisi, põhjuse leida ning ütelda, et mina pole süüdi, et see või teine asi ei õnnestunud mul. Olgu ta siis koolide lõpetamisega, olgu see siis hea töö või elu korraldamisega, olgu see siis suhetes oma lähedaste ja armsatega, olgu see siis perekonnas milles iganes. Tihti peale me oskame näha seda elusse sisse salakavalalt põimunud kurjust ja süüdistada seda, et kaob hea kui kevadises päikeses sulav lumi. Nõnda siis me võime kaotada hoopis usku ja lootust ideaalidesse, et on olemas õilsus ja puhtus ning et õigluse võit on sama paratamatu nagu homse päeva tulek. Ja me nõrkeme. Me ei jaksa ümber ehitada oma ilma ja oma luhtunud päevade jada. Jeesus nõrkeb teist korda risti all. See näitab seda, et see teekond, mida ta käib, ongi seotud inimeseks olemise kõige rängema tundmisega, et kui vähe meil tegelikult on jõudu, kui palju me peame tegelikult kukkuma ja kui palju me peame tegelikult leidma jõudu uuesti püsti tõusta. Siin ongi oluline vahe. Jeesus jõuab püsti tõusta, edasi minna. Kaheksas peatus. Jeesus kohtab nutvaid naisi. Meis on omadus kaasa tunda, kaastunnet üles näidata. Tihti peale see on emotsionaalne. Ehk siis me ütleme sõpradele või võõrastelegi, et mul on kahju, ma tunnen kaasa. Nii on läinud. Kuid ometigi peame ka süüvima selle sõna tähendusse. Kaastunne ei ole pelgalt vaid emotsioon, et kus sa halemeelsusest tunned kellegile kaasa ja haletsed tema halba ja kurba või õnnetut olukorda ise vähimatki selle muutmiseks tegemata. Nüüd me näeme seda, kus Jeesus kohtab nutvaid naisi. Ta tunneb neile kaasa, sest et nemad tunnevad neile kaasa, kuid see kaastunne on hoopis teissugune. Ta lohutab neid ja suunab nende tähelepanu palju olulisemale. Mitte minule ega halemeelsusele selle sama teekonna pärast, vaid et te suudaksite märgata ja taibata, mida me ise oleme teinud. Mida me ise vajame oma elus selleks, et taibata, mis on elav ja olev ja jääv ja püha ja püsiv. Kaarlik kirik on väga vana kirik, mitte küll hoonena tänapäevases, vaid et see Kaarli kiriku kabel seal Tõnismäel on väga ammu juba ehitatud. Ja see on olnud alati eeltoompea, ehk siis teekonna algus ülespoole või nii-öelda tavakodaniku ja linnakodaniku võimust hoopis maavalitsejate või aadelkonna juurde. Ehk siis seal asusid Toompea inimeste ja Toompeale majad ehitanud või õigust omanud inimeste aiad, suvilad, nii nagu tänapäeval me seda mõista ei suuda, aga omal ajal kinnitati. Ja loomulikult ka need, kes Toompead teenisid, võisid sealt leida pelgupaika ja elamist. Nõnda asub see, et Kaarli kirik tegelikult päris mitme õiguse ja maailma ruumi vahel, olles ei linna sisu, ega pürgerite või linnakodanike alla kuuluv, ei maa omandi alla kuuluv, vaid et olles sissejuhatus hoopis uuele õigussüsteemile, õigusruumile, milleks on Toompea. Sellepärast kutsutakse ka Kaarli kogudust Toompea Kaarli koguduseks. 9. peatükk. Jeesus nõrkeb 3. korda risti all. Risti teekond on jõudnud Tallinna linna kõige kõrgemasse linnakirikusse. Kord tuleb hetk, kus me paratamatult taipame, et meie elu kõrghetk on käes või pigem hoopis selja taga. Me saame aru, et lootust uuemale, uhkemale, paremale elule enam ei ole. Lootust teha karjääri või lootust midagi parandada on lootusetult selja taha jäänud. Nõnda ka Jeesus on 3. korda risti all nõrkenud ning see on see märk, kus keskendutakse teemale, et ühes hetkes me mõistame, et on asjad, mis on lõplikud. Meie enda jõud lahkub meist, meie enda tarkus võib meist maha jääda, meie enda kaastunne ja kavalus, seda samuti. Ja mingis hetkes teatud vanuses me paratamatult mõistame ka seda, kuidas elu just kui kuiva liivana voolame peost ja läheb lennates tuulde. See elu olemus ja selle lõplikus võib tunduda nii lootusetud paratamatu, et me ei oskagi sellega teha, vaid nõrkeda. Et tunda tõepoolest, ma olen vanaks saanud, jõuetuks jäänud, või siis, kui ma olen kaotanud töövõime või endise erksuse või taiplikkuse, või siis, kui ma olen kaotanud oma lähedased, või siis, kui ma olen kaotanud oma tervise, oma liikmed või jäsemed, kui mu süda ei tööta enam nõnda või kui mind pureb vähk. See lõplikuse tunnetus ja see tragöödia, et sa ei suudagi muud teha kui nõrkeda ja jääda selle elu koorma risti alla, võib olla nõnda järske, nõnda jõuline, et see tundub vääramatu ja lootusetu. Raske on leida siit mingitki jõudu, et edasi minna või selle sama risti teekonna jätkamiseks jõudu saada. Jeesus nõrkeb 3. korda oma risti all. See viitabki sellele, et me oleme inimesed. Ta ei ole sarnane esimeste risti nõrkemistega, vaid seda sama on tundnud kõik, kes on elanud piisavalt kaua või kogenud piisavalt palju, käinud läbi selle sama ahastuse teekonna. Kuid kuidas leida seda lootuse kübet ja mõista seda, et paratamatult nõnda kui kannatus on meie elu kaasas käiv osa, võib vaid läbi risti tee, kannatuse ja surma ja ülestõusmise läbi vaevu hakata märkama seda, et on võimalus, et lootus on olemas, et kannatus võib ka kord lõppeda. Kümnes peatükk. Jeesusel rebitakse riided seljast. Me sünnime siia maailma üsna paljana. Ei kata meid ükski muu, kui vaid see, mis meile Jumal on antud, see sama ihu. Ja meid mähitakse mähkmetesse ja lapsest saati õpetatakse meid riidesse panema. Küll külma, küll kurja ilma eest, kuid üsna palju ka tegelikult kommete ja traditsioonide järgi, et nii on kombeks, nii tehakse meie maal, meie perekonnas, meie kultuuriruumis. Need võivad olla paljuski üsnagi erinevad, nii riided või ürbid, mida me enda üll kanname või mida meile õpetatakse. Kuid ühes hetkes me paratamatult peame ka märkama seda, et kui me oleme surmapalge ees, see, millega me õppinud rüütama või see, millega meie vanem meid rüütanud, meie kombed, elamispaik rüütab, need väärtused, millega me oleme harjunud ennast katma selleks, et näha veidi väärikamana, selleks, et näha veidi auväärsemana või selleks, et näha veidi jõukamana välja, kistakse maha. See on see tasu, mis paratamatult maailm võtab lõivuks, et ühtmoodi ta pakub meile seda, et millega me võiksime ennast katta, millega me võiksime ennast varjata, sest et vaevalt me julgeme, nõnda kui kord Aadam ja Eeva, kui Jumal küsis, et kus sa oled, ilmuda tema palge ette ja olla tõepoolest ehe ja siiras ja ka Jumala ees, nõnda kui oleme loodud, vaid et me proovime katta ennast kõigega, olgu see siis kombekohane või olgu see siis täiesti kohatu, nõnda kui Aadam ja Eeva proovisid ennast katta viigilehtedega, mis ei olnud selleks loodudki. Nõnda ka inimene proovib peituda ja kattuda sellega, mis pole selleks kohane ja mis ei jää püsima. Kuid siit tuleb välja ka see kõige olulisem. Nõnda kui Jeesuselt võetakse riided seljast ja heidetakse nende peale liisku, nõnda ka me avastame, et elu mõte ei ole vaid selles, kuhu me peituda saame või mille taha ennast pugeda või millega ennast katta, vaid see, et kuidas me suudame seista surma valge ees, surma ingli ees, paljana. Sest et Jumal näeb meid nii kui nii läbi ja läbi. Üheteistkümnes peatükk, Jeesus lüüakse risti. Kui me tõstame oma pilgu Tallinna toomkiriku altarile, siis me näeme seda sama altaripildi motiivi, mis on paljudes kirikutes. Risti löödud Jeesus, kelle kõrval all on siis Johannes, paremal pool on siis ema Maaria. Ja me näeme seda sama tunnistavat vaikavat hetki, kus surmajälg on nõnda tugev, et see lööb haavad mitte ainult leinajate ja juuresolijate südametesse ja hingedesse, vaid ka surja kätesse, jalgadesse, küljeluusse või külge. Me tunneme seda tõepoolest, et surmapalge ees oleme me tõepoolest üksi. Ükskõik kui palju meid ka ei armastataks või meist ka ei hoolitaks, või ükskõik üksiga me oleme, mingis hetkes me oleme täiesti maha jäetud ja üksinda. Ja need haavad, mida surm lööb meisse juba enne surma, tuleb õppida ära tundma. Olgu see siis haigus, olgu see siis vanadus, olgu see siis see, kus me kaotame oma enda ihust või oma emotsionaalsest maailmast midagi nii olulist, et me näeme, et meis on suured haavad hinges või ihus puudujäägis kõiges, et olla tervik. Ja me tunneme samamoodi ka reetlikkust ja mahajäetust ja nõutust ja usaldamatust ja taipamist, et on asju, mis ei taastu meie silmanähtava eluaja jooksul. Nõnda siis ristilöömises ja selles valus oleme me üksi ja ainukene, kes seda saab kanda meie kõrval, on see, kes on ise samamoodi valu kannud, ühendanud endas nii jumaliku kui ka inimliku, nii kõige valusama kui ka kõige arusaamatuma inimmõistuse jaoks, kuid ometigi kandes seda sama koormat surra koos meiega. 12. peatus, Jeesus sureb ristil. Toomkirik on kõige kõrgem kirik Tallinna vanalinnas ning võib ütelda ka seda, et ta on ühtmoodi kõige lähem taevale ja taevariigile, kui me tõstame pilgu mere pinnalt. Kuid ometigi, kui me vaatame seda sama ristilöömise hetke, siis Jeesus sureb Jeruusalemma lähedal Golgata mäel, kus surmati palju enne teda ja paljud pärast teda. Eks Tallinna lähedalgi on olemas mitmeid hetki ja mitmeid paiki, mida me tunneme Võllamägedega, vähemasti kaks nendest on üsna kuulsad, kus siis surmati need, kes olid surmaväärt. Paratamatult ristisurma hetkel me taipame, et ihusurm on vältimatu, meist keegi siin ei ole mitte igavene ja mingil hetkel tekib ka see tunne, et me peame leppima selle paratamatusega, me lähme siit lennates ära. Me võime seda teha paratamatult ka hirmu ja kartusega ja surm on viimane argument selles, et kuidas see elu siin lõpeb. Kuid surm mõnikord annab ka võimaluse inimesel puhastuda, nõnda kui inimene on prohvet Jesaja jaoks just kui hõbeda maak, mis tuleb puhastada enne, kui temast tuleb ehe ja särav hõbe, nõnda samamoodi võib kannatus ja surm tuua inimeses välja selle, mis on igavene, elav ja püha. Kuid selle taipamiseks, äratundmiseks tuleb see teekond läbi käia. XIII. peatus, Jeesus võetakse ristilt maha. Tallinna ülallinna ja alllinna vahet on tänav, mis kannab pika jala nimetust. See on omapärane tänav, sest et sellel tänaval praktiliselt puuduvad majad. Et on ümbritsetud kahekordse müüriga, ehk siis see müür, mis viitab Toompeale ja ülallinnale, oma õiguse ja oma seaduspäradega ning alllinnale, kodanikele ja raele oma õiguste ja oma seaduspärasustega. Pikk jalg on piisavalt pikk, et selle teekonna peal mõelda kõige olulisema peale, et miks 15. sajandi lõpuveerandil ehitati Tallinnas Püha Olavi nimeline kirik, mis valmis saades oli maailma kõige kõrgem kiriku torniga ehitis. Ehk siis kõige kõrgem ehitus üldse, ulatades nipin-napin ehk siis napilt üle Cheopsi püramiidi, mis on ehitatud vähemasti paar tuhat aastat enne, kui Oleviste kirik sai valmis. Hoopis teises ajas, hoopis teises ruumis, hoopis teisel põhjusel. Kuid ometigi see kõrgeim ehitis nii reevalis toonases kui ka Euroopas või tuntud maailmas viitas sellele, et siin Maarjamaal võib inimene kohtuda pühadusega, mis võib inimest muuta. Jeesus võetakse ristilt alla. Nüüd on kindel, et mingit võidukatega taevapasunate hiilgevad koori ega ootamatut messia tulekut ei tule. Surm on lõplik. Jeesuse elutu keha tõstetakse risti pealt alla. See on just kui pähklikoor, mis on kasutu, mis on olnud kunagi elu ümber ja kaitsnud elu, kuid nüüd on see maha jäetud. Kõik meie mõtted, meie teadmised ja lootused ja kogemused, meie headus ja julgus ja tarkus on meid maha jätnud. Ükskõik kui palju me ka anume, ükskõik kui palju me nutame ja leiname, mis on surnud sellest lihast ja verest. Ei tule midagi, mis aitaks meid meie maailmas. See sama vorm, see sama maha jäetud keha on paratamatu viide sellele, et on asju, mis on lõplikud ja vaid targad inimesed suudavad taibata, et vaid ime on kunagi täitnud. Ja kui me oleme oma armsate juures või tunnistame surma ja matust, siis me näeme tõepoolest, et vaid see sõnu seletamatu on kunagi täitud eluga seda sama ihu ning ta elas meie keskel. Meile jääb alles nii imestus kui ka nõutus. Samamoodi kui võetakse maha Jeesuse Kristuse ihu ristilt, mõistetakse, et see ei ole enam päris see, mis oli, et see lootus on luhtunud ning kõik sõbrad, kes on olnud arad, on lahkunud ja kõik sõbrad, kes on olnud truuna alles jäänud, keda polegi õige palju, on selle tunnistajateks. See on seotud nii nõutuse kui ka lootusetusega ja paratamatusega, et endine on möödunud, mis saab edasi. Neljateistkümnes peatus. Jeesus maetakse hauda. Me oleme harjunud nägema ja seletama maailma selle moel, kuidas me seda näeme, kuidas me oleme kuulnud, kuidas me oleme seda selgeks õppinud, kuidas me oleme seda kogenud, kuid paljugi asju jääb varjatuks. Samamoodi, kui surm jõuab meie enda lähedale, siis selle tunnistajatena me lõpuks oleme seda teed käimas, et me usaldame nii enda või oma lähedased hauda, mattes nad maha ja sidudes nad selle põrmurüppe, mis inimene on, põrm oled sa, milles sa oled loodud ja millesse on Jumal elavat hingust kord toonud. Kuid ometigi see maha matmine ja pilgu alt ära panemine on ka usaldamine, mis on silmale nii nägematu ja mõistusele taipamatu. See on kohtumine sellega, mida me ei suuda taibata, kuid samas ka usaldamine seda, et meie siit enam ei saa midagi teha. Nõnda siis need, kes on Jeesuse risti pealt maha võtnud, seovata ja mähivata surilinasse ja panevata hauda. Maarüppe, kaljurüppe, kivirüppe, sinna kuhu inimese pilk ei ulatu. Ja iga rahval on omad kombed, kuidas ta selle hetkega hakkama saab. Kes laulab ühtesid laule või teevad teissuguseid rituaale, kuid ometigi on oluline see, et sa usaldad siin nii austuse kui tänuga see, mis on kord elu kannud ja elu sisaldanud, mullarütme, et ta läheks mullaks ja põrmuks ja tuhktuhaks. Siin ei ole kohta muul kui vaid ehedusel, vaikusel ja lootusel. Viieteistkümnenda peatuse asemel. Oleviste kirik on nõnda suur ja võimas, et ta suudab hellalt ja kenasti mahutada kõik ristitee rännakulised enda juurde. Kuid Oleviste kirik on ka selle korra ristitee rännaku lõpsihiks ja pärast seda on veel aega maha võtta ja jääda seisatuma, kuulata nii muusikas kui ka oma mõtetes seda, et mida sisaldab ennast vaikne laupäev, ehk siis suure reede õhtu ja sellele järgnev aeg. Ja eesti keeles on laupäeval väga oluline koht, hoopis erilisem koht võrreldes teistega, sest et laupäev kannab ka poolpäeva nimetust, ehk ta sisaldab seda, mis järgne päev endas toob. Nõnda pühade laupäev tegelikult viitab sellele järgnevale pühale, nii Jaani laupäev jaanipäevale, Risti Johannese kuulutusele, jõululaupäev jõulupühale Kristuse sünnile ja vaikne laupäev annab meile lootust, et see, kui me oleme usaldanud ja käinud koos valude teekonna Jeesuse Kristusega, võtnud ta ristilt alla ja matnud ta hauda, annab lootust, et midagi sünnib selle hauarüppes, selle varjatuspaigas, mida suudab seletada vaid Jumal Isa, kes kirgastab ja loob põrmust uue maailma, uue taeva, uue maa ja tõstab kirgastatud Kristuse kord kõige võitjana surma üle, inimeste üle, kogu loodu üle, meie ette, et me mõistaksime, mis on inimene, et Jumal on teda nõnda palju armastanud, et oma ainus sündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu.
Tänases Eesti Märka saates saime osa eeloleva suure reede ristirännakust läbi Tallinna kirikute. Mikrofoni ees oli Eesti Evangeelse Luterliku kiriku õpetaja Arho Tuhkru, kes ristirännaku peatustel mõtiskles koos isa Rein Õunapuu tekstidega. Ja saates kõlanud muusikakatked valisin seda puhku Austria helilooja Joosef Haydni teosest Seitse sõna. Musitseeris Roosamunde kvartett. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka.